እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ብሳተላይት ዝመሓላለፍ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎሚ ሰንበት መደብ ሳተላይት ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ቀሪበልኩም ኣለኹ ፈለማ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ሕቡራት ዓረብ ኤመሬት ምስ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ተራኺቦም ዘካየድዎ ዘተ ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና ዝሓለፈ ሰሙን ተዘኪሩ ንዝውዓለ መዓልቲ ሬድዮ ዝምልከት ናይ ሕብራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ዝሃብዎ ርእቶን ንነዊሕ ዓመታት ተኸታተልቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ምስ ዝኾኑ ክልተ ኣጋይሽ ማለት እውን ናይ ሕጊ ጠበቃ ኣቶ ዮሃንስ ኣሸብር ካብ ከተማ መቐለ ኣቶ ክፍለ ሃንስ ወለ ብርሃን ካብ ለንደን ቃለ ምልልስ ኣካይድና ኣለና ክነቕርበልኩም ኢና ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ዞባዊ ጉዳያት ብፍላይ ድማ ንርክባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዛዕባ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ብዝምልከት ዝሃብዎ መግለፂ ተደሪኽና መስ ክልተ ተንተንቲ ዘካየድናዮ ቃል ምልልስ እውን ክነቕርበልኩም ኢና እሞ ናብ ፈላማይ ትሕዝቶና ክንሓልፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስን ከባቢኣን ምስ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ተራኺቦም ተዘራሪቦም ኣለዉ ኣብቲ ኣብ ዱባይ ሻባብ ኣል ስታድዮም ዝተኻየደን ብኣሽሓት ዝቝፀሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ዝተረኸብሉ መድረኽ ገለ ኢትዮጵያውያን ኣዘራሪቡ ሃብታብ ስዩም ዘዳለዎ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ዕዶቶም ትማሊ ምስ ኣብ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስን ከባቢኣን ዝነብሩ 300 ዝኾኑ እዮም ዝተባህሉ ኢትዮጵያውያን ተራኺቦም ተመያይጦም ኣለዉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ እዋን ከምዚ ኢሎም ነይሮም
ላለፉት 20 ዓመታት የኦርቶዶክስ የቸርች መስሪያ ቦታ ችግር ነበር ኣቡዳቢ ታውቃላቸው ኣቡዳቢ ብቻ ኣለ
ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን መስርሒ ቦታ ኣብ ኣቡዳቢ ጸገም ነይሩ እዩ ትፈልጡ ኢኹም ኣብ ኣቡዳቢ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ቻርጅያን ዱባይን ጸገም ኣሎ ምስ ሸክ መሓመድ ተራኺብና ኣብ ዝተዘራረብናሉ ግዜ እውን ኣይወሰደሎምን ተፈቒዱልኩም ኣሎ
ሎሚ ድማ ኣብቲ ዓባይ ናይ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ናይ ንግዲ ከተማ ዱባይ ሸባብ ኣል ስታድዮም ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተራኺቦም ኣለዉ ኣብ ኣቡዳቢን ከባቢኣን ንልዕሊ 15 ዓመታት ዝነበረት ኣስቴር ዘለኣለም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንብዙሕ ዓመታት ዝዝክሮም ከምዘይብሎም ይስምዖም ንዝነበሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ምርካቦም ፍሉይ ትርጉም ኣለዎ ትብል
በጣም የተለየ ስሜት ኣለው በጣም የተለየ ስሜት ነበረው ምክንያቱም
ኣዝዩ ዝተፈለየ ስምዒታ ዘለዎን ዝነበሮን እዩ ዝህቦ ተስፋን ዝህቦ ትርጉሙን እውን ኣለዎ ምክንያቱ ቀደም መንግስቲ ከምዘይብልና ሃገር ከምዘይብልና እዩ ዝስማዓና ነይሩ ሎሚ ግን መራሒ ሃገር መፅኡ ኩሉ ሰብ ካብ ስራሕ ገዛ ወፅኡ ስታድየም ተዳልዩ ዝተዋህቦ ክብሪ ካልእ ምዕራፍ እዩ ተስፋን ሰላምን ካብኡ ብተወሳኺ እውን ብሰብኣውነት ክንነብር ክኢልና ኣለና ዝብል ስምዒት እዩ ዘለኒ ንዓይ ትብል ኣቶ ተወልደ መድህን ኣበራ ብወገኖም እቲ ኣብ ስታድየም ኣቡዳቢ ዝነበረ ምድላው እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስን ከባቢኣን ንዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ዝጠቅም ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ ምፍላጦም ከም ዝሐጎሶም ገሊፆም ፅቡቅ ግዜ ሕሊፍና እውን ይብሉ
በተለያዩ ቦታ ኢትዮጵያን ባንዴራ ይዘ ኣሸብርቃዊ የኢትዮጵያ ሙዚቃዎች ይዝበሶን ነበረ
ኣብታ ስታድዮም በቢከባቢኡ ባንዴራ ኢትዮጵያ ሒዝና ናይ ኢትዮጵያ ሙዚቃ እውን ይስማዕ ነይሩ ኩሉ ሰብ ተሓጒሱ እዩ ነይሩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንህዝቢ ሓደ ዝገብር ዘነቓቕሕ ተስፋ ዝህብን መደረ እዮም ገይሮም ንመብዛሕትና ተስፋ ዝሃበና ኣብ ኣቡዳቢ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ መምለኺ ቦታ ምስኣን እዩ ነይሩ ትማሊ ምስ ኣሚር እታ ኤምረት ተዘራሪቦም ንኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እውን ትሰርሓሉ ቦታ ከም ዝተውሃቦም ኣበሲሮምና ኣዝና ተሓጒስና ኣለና
እቲ ህዝቢ ከካብ ከተምኡ ናብቲ ስታድዮም ንክመፅእ መንግስቲ እቲ ሃገር መጓዓዝያን ከምኡውን መግቢ ኣዳልዩ ከም ዝነበረ እውን ገሊፆም ካልእ ኣብ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ልዕሊ 10 ዓመት ዝነበሩ ኣተባሂሉ ግን ብፍላይ ኣብቲ ቱማሊ ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበረ ምይጥ ውልቃዊ መረረታት ዝተሰምዓሉ ደኣ እምበር ንዕለታዊ ብድሆታት ኢትዮጵያውያን ነበርቲ ፀገሞም ብዝፈትሕ መንገዲ ኣይተካየደን ይብሉ
በተለይ የክፍያ ትንሹን የክፍያ ጣራ ከፍ የማድረግ ስምምነት ቢደረግ
ብፍላይ ናይ መሃያ ክፍሊት ዝውሰኸሉ ኩነታት ስምምዕ እንተዝግበር ወይ ክግበር እንተዝሓቱ ጽቡቕ ነይሩ እቶም ቀደማይ ሚኒስተር ምስ ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ተዘራሪቦም ብፍላይ መሃያ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ትሑት ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ኣብ ስራሕ ዘለዎን መሰል ብዝምልከት መንግስቲ ምስ መንግስቲ እንተዘራርብ ጽቡቕ ነይሩ ብዛዕባ ሃገርና እውን ዝሓሸ ነገር ክንዘራርብ ነይሩና ኢለ ኣኣምን
ብተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሻቕሉ ዝበልዎም ኣብ ልዕሊ ትካላት እምነት ዝፍፀሙ መጥቃዕትታት ኩነታት ድሕንነት ሃገርን ህዝብን ከምኡ ውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን መንግስቲ ይህብዎም ኣለው ብዝበልዎም ሕቶ ዘልዕሉ መደረታት ኣብቲ መድረክ መብርሂ ክውሃብ እንተዝግበር ፅቡቅ ነይሩ ዝበሉ ኣተባሂሉ ንኣመራርሓቲ መድረክ ሕቶን መልስን ወቂሶም ኣለው ብዛዕባ እዝን ካልኦትን ካብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ንኣምባሳደር ኣቶ ሱሌማን ደደፎ ርእቶም ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ከም ዘይቀንዖ ነዚ ፀብፃብ ዘዳለዎ ሃብታሙ ስዩም ሓቢሩ ኣሎ
ክንሓልፍ
ናብ ዘይሕጋዊ ስደት ኣምሪሑ ንፀገምን መከራን ተቃሊዑ ዝነበረ ግን ከዓ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ዝተዓወተ መንእሰይ እዩ ንመደብ መንእሰያት ኣለም ፍሳሕ ይዝልና ዘሎ ናብኡ ከስግረኩም እየ
ተወልደ በሪሁ ኣብ ግዜ ንእስነቱ ብደላሎ ተታሊሉ ናብዘይ ሕጋዊ ስደት ብምምራሕ ንፀገምን መከራን ተቃልዐ መንእሰይ እዩ ተወልደ ዝነብሮ ንብረት ሸይጡ ጉዕዞ ዘይሕጋዊ ስደት ጀሚሩ ናብ ሱዳን ካብ ሱዳን ናብ እስራኤል ንምብጋስ ሎሚ ፅባሕ ድሕሪ ምባል ገንዘብ ወዲኡ ኣብ ፀገም ወዲቑ ተወልደ ናብ ዝስንቀሎ ግዳይ እንትገልጽ ከምዚ ይብል
ሕጂ እንታይ እዩ ኣብዚ እንዳሃለካ ኣብዚ ዓድኻ ማለት እዩ እቲ ትሰንቆ ኣብ እምሮካ ተስፍሮ ነገር ኣሎ ስታይ እዩ ኣብ ደገ በፂሕ ዝነበረ ሰብ ወይ ዝቕመጥ ሰብ ኣብዚ መፂኡ ክትሪኦ ብዙሕ ሽም ከዓ ተጋነ ንኮይኑ ስለዝነገረካ ብዙሕ ትርፍን ብዙሕ ጥቕማጥቕን ከም ዘለኒ ሰብ ዝፈልጥ ኣብዛ ዓዲ ምንም ከምዘየለ ገይር ሰብ ዝሓስብ ናይ ግንዛቤ ፀገሚ ናይ ተሓሳስባ ማለት እዩ ኣረዳዳ ፀገሚ ኣነ ዝኸድክዎም ንስ እዩ ነይሩ ዕላማ ሓንቲ መዓልቲ ኢትዮጵያ ቅመጥ ሓስብ ኣይፈልጥን ነረ ዝረኣየኒ ዝነበረ ኣውሮፓ ዓድታት ናብ ዝማዕበላ ሃገራት እዩ ነይሩ እና ንኾነ ዓይነት ንብረትም ጥሪት ማ ይነበረኒ ፅቡቅ ስራሕ እዩ ነርኒ እሱ ገዲፈ ቅርሺ ሒዘ ኣቑሑት እንተወሰነ ነይሩ ሸያይጠ ካርቱም ከይደ ብደላሎ
ኣብ መንገዲ ሕዚ ምደላሎ ከላ ካብዚኣ ስጋብ ሱዳን ዝነበረት ኣባኻን ኣመኻይ ድኻን ዝተረእካዮን ሕማቓት ነገራት መምሃሩ ኮና ስክብጋኒ
ኩሉ ሕማቅ እዩ ዋላ ፅቡቅ ዝበሃል ነገር የለ ጥሜት ኣሎ ፅምእ ኣሎ ኣብ በረኻ ኢካ ተሓድር ናተ ሓባኻ ኢካ ተኸይድ ብብርዋ ብውሕጅ ካብዚ ክሰግር ከለካ ይጅምር ትፀገም ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ክሰግር ከለካ ኣጋጣሚ ኣነትኩም ክረምቲ ስለዝነበረ በዚ ቃላ ኢካ ትሰግር ተሸኪመ እዮም ዝሕልፉካ ኣጋጣሚ ብቅድመይ ዝነበረ ቆልዓስ ቅርሺ የብለይን ስለዝበሎም ኣብቲ ውሕጅ ምስ ይዶሞ ነይሮም ስለዚ ካብኡ ቀፂል ካብቲ መንገድታት ከይድ ከለካ ንስደት ፅቡቅ ምዃኑ ብቀሊል ነገር ከም ዝወስድካ ምንም ፀገም ከምዘየለ ቅርሹን ብዙሕ ከምዘየለካ ገይሮም ዘረድካ ቅርሺ ተወሰነ እዩ ነ ከባቢ 20 ሽሕ እየ ነና ነቢደ እዚ ሰኒ ውስሒ ዘምስከድኩ 50 ሽሕ ዝኣክለካ ንእስራኤል ኢሎምኒ
በተን 20 ሽሕ በፂካ ዲካ ካርቱም ካብ ካርቱም ናብ እስራኤል ዝነበረ ካብ ሓሳብ ጀሚሩ ስጋብ ጉዕዞ ስኻ የለኒ
ስጋብ ካርቱም ከባቢ 12 ሽሕ ተወዲአን 8 ሽሕ ንተርፋ ናብ ቤተሰብ ደውል ኢሎምኒ እዳደወልኩ ይረኽቡካ እዮም ኣብኡ ብሕቡ ትክክለኛ ሰባት ኮይኖም ሰማ ሰማ ኦም ይረኽቡካ እዮም ደውለሎም ቀልጥፍ ክንከይድና ክንብገስ ኢና እዮም ዝብልካ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ሕዚ ኣነ ሰለስተ ቆፀረ ሰርዩ ዘሎም ንዓቶም መጀመርያ ቅርሺ ምሕፅረ ስለዝነበረኒ ፈሪሕ ሽግር የለን ብዛዕባ ቅርሺ ኣብ ግብፂ ምስ በፅሕካ ክሕውሉ እዮም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝቕበሰብ ክንገብረሎም ኢና እዮም ዝብልና ነይሮም ሕዚ ኣነ ሙሉእ ተስፋ እንት ነርኒ በቃ ማለት ኣዕሎ ኣቢሎም ስለነገሩ ዳሕራይ ምስ ሓደ ዓርከይ ነይሩ ኤርትራዊ ምስኡ ተነጋጊረ ከምዚ ይብልናሎ ከመይ ኢሉ እዮም ኩሉ ብዝርዝር ኣረዲን መጀመርታ ዝብሉካ ዘለዉ ናብኡ ስጋብ ተኸይዲ እምበር ኣብኡ ንድሕር ከድካ ብግዴታ ብሓይሊ ከይፈተካ እዮም ናብኡ ዝእትዩካ ኢልኒ ሕጂ ናብኡ ምስእት ኮካ ቅርሺ ላኣክ እናተባሃለ እናተቐጥቀጥካ እናተገረፍካ ግዛዕምዳ ኢሉ ብዙሕ ኣረዲና እዩ ሕዚ እንታይ ገይራነ ሶኒ ዝነበረት ቆፀሮ እታ ሶኒ መዓልቲ ሰሪዘያ ካልይቲ ቆፀሮ መፅያ ሶም እንታ ኮንካ ጠፊእካ ከምዚ ጌርካ ንሕና ሰዲድና እዮምና ኢሎም ግን ኣይሰደድዎምን ኣጋጣሚ ራይሻ ኣለኹ እየ ግን ቅርሺ ኣብደይ ክሕሰብ ዝደለ ክእል እዮም እሞ ንሕና ንምገሳልና ናይ መጨረሻ ሕጂ ዋላ ቅርሺ ስበዓልና ንሕግዘካ ዋላ ይትክፈል ንስኻ ክልተ ሰብ ጥራሕ ምፀልና ኢሎም ንመጨረሹ ቀጥታ ናብ እንትን ኣት ሰኣቶ መድራሻ ስልከ ኣጥፍ እዮ ምስቶም ደላሎም ስለዝርብሽ ንኩሉ ግዜ ማለት እዩ ቀጥታ ንክምለስ ይወሲነ ክምለስ ከለኹም እንታይ ፀግመ ኣጋጢምኒ ቅርሺ ይኽእላ ይነበረኒ ሓደ መዓልቲ ጉዕዞ ስጋብ ገለባት ነይሩ ካብ ካርቱም ኣጋጣሚ ንረኸበ መኪና ኣብ መንገዲ ናኸድካ 20 ቅርሺ 20 ሊፍ 20 ሊፍ 20 ሊፍ ናበልካ ዳኸፈልካ ኢካ ተሓልፍ ንክትምለስ ችግር የብሉን ንቐንዲ ፀግም ናክትኣት እዩ ካብኡ ከምኡ ንገበርኩ ኣብ ጎንደር ምስኣቶ ቅርሺ የለን ሽዑ መኪና ለሚነ ብሊማሊሞ ገይረ ሽረ ወሪደ ካብ ሽረ ምሕደር የብለይን እንዳዘርኩ 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 ሓደ ቀደም ዝቆጣዓ ከይረኺበ 200 ቅርሺ ይብኒ ቀጥታ ናብ መቐለ ተሳፊረ መፅያነ
ብክንደይ ካፒታልን በይናዮም ዓይነት ምሽን ንቀሳቀስ ኣለካ ዚ
ምንም ዓይነት ካፒታል ኣይነበረኒ ክገርመካ ተጋዳላይ ሓወይ ነርኒ 1,000 ለቅሒ ንሱ በተንሰን ዘለቅሐኒ ተን 3 ርሽ በዓል የጠቅለየ ሓንቲ ካብኡ ግራይንደር ብክራይ መልክ ኣምፅ እያ ትራፓኖም ከምኡ ብረት ብቻ እየ ጀሚረ ሕጂ ብረት ብቻ ምስ ጀመርኩ ተወሰነ ናይ ስራሕ ንሽን ብአን ክልተ ማዕፆ ረኪበ ብአን ሰሪሐ ኣብኡ ከይድካ ከይደ ገዛ ክራይ ጠጠው ኣቢል ነማእኸል መይሰ ኣጋጣሚ ብዙሕ ጭንቀት ነይሩ ነተን ገዛ ክራይ ንምክፋል ማለት እዩ ኣጋጣሚ ከዓ ስራሕ ክደሊ ክደሊ ረኪበ ምስ ሓደ ኮንትራክተር ተፋሊጠ ንሱ ስራሕ ማፅለይ ሓንቲ ገዛ ንሽን እግሪ ተኺለ ካብኡ እቲ ውጣ ውረዱ ብዙሕ እዩ ሕዚ ዘሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ
መሳርሒ ናይ ዝሪኦ ዘለኹ መሳርሒ ወርክሾፕ እንታይ እንታይ ኣሎ ንብረት
ሕዚ ንብረት ኣብዚ ትሪኦ ዘለካ ካተር መሽን ኣሎ ዮ ፊትንፊትና ኣሎ ናይ ጣውላ መሽን ሞደፊክ ኣብዚ ተዓፅ ኣሎ ዝትሪኢ ለካ ጀነተር እዩ ዝትሪኢ ለካ ዳብል ኮምፕረሰር እዩ ዘብዚ ዘሎ ባዕሊ ሞደፊክ ገይረ ስራሕ ክዎ እዩ መሽን ጣውላ ኣላ ሳላ ትርሽ ብዙሓት እየ ኣብ ሰብ ዘካርክቦውን ኣለዋ ማእኸላይ ኢንቨስትመንት ተሸጋገረ እውን እየ ማኒፋክቸር ተሸጋጊረ ሓደ ነጥቢ 6,000,000 ካፒታል ኣለኒ ሕጂ
እንታይ እዩ ዘለካ ረኣይ እዚ ማለት ተወለ ካብ ኣፍ ሞት ወፂኢ ንበሎ ካብ መንገዲ እዚ ሕጋዊ ስደት ህወት ሰሪዑ ናብ ከምትብሎ ዘለካ ናብ ማእኸላይ ደረጃ ተሸጋግር ሎ ንቕሚ እንታይ እዩ ዝሓስብ ተወልደ ኣምታሃራ ኮይና
ኣነ እንታይ እየ ሕጂ ናተይ ዕላማ ተወሰነት ፐርሰንት ኣላትኒ ትውዳእ ፕሮሰስ ኣላትንሳ ኣምላኽ ተሓጊዝኒ እዚ ስራሕ እዚ ካብ እየ ዝደሊ ናብ ሽፍቲ ክገብሮ እንተተኻኢሉ እውን ናይ ስፖንዳ ናይ መኸይን ዝዛዕምዛዕም ኣጋጣሚ ተማሂረ የ ልምዲ ኣለኒ ጋራጃ ተሰርሕ ነይረ የ ካብ ቀደም ካብ በዕላ ጀሚረ እና ብዙሕ ሙያ ኣለኒ ሰርሐ ኩሉ ነገር
ኣብ መወዳእታ ንተወለ ዝኣምሰሉ መናእሰይ ምናልባት ስጋብ ሕዚ እቲ ጉዕዞ ዘይሕጋዊ ስደት ኣብ ርእሶም ኣሎ ኣየቋረፀን ብርክት ዝበለ መንእሰይ ካብ ዓዲ ይወፃሉ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ሂወቱ ይጠፍእ ኣሎ ንሰምዕ ኣለና ብከባቢ ብዛዕባ ዘይሕጋዊ ስደት ንሓስቡ ኣብ ንቕሎ ዘለዎ መናእሰይ እንታይ ካትብሎም
ስደት ኩሉ ግዜ ውርደት እዩ ስደት ንባዕልካ ጥራሕ ኮንካ ተዋርድ ዓድካ ተዋርድ ስድራካ ተዋርድ ሂወትካ ተዋርድ ኣነ ዲቤተ ዝበፅሕ ንማይከይድን ንምንታይ እዛ ስራሕ እዚኣ ዝዓዲ እዚኣ ፈልጥ ኣለኹ ኣነ ፈሊጠ እያ ምንእሽተን እየ ፈሊጠ እያ ኣነ ምንእሽተን ክርድእ ክኽእል ኣለዎም ካባና ክምሃር ኣለዎም ኣነ ሱዳን ዝኸድ ኩሉ ሰዓት ክምለሰ ይኮንኩን ከይደ ንክኸይድ እየ ከይደ መጨረሻ ቆሪፀ እየ ተላዒለ እንዲያም 3-4 ዓድታት ክበፅሕ ናውሮፕ እዩ ነይሩ ዕላማ ግን ከምኡ ይኮነን ኣርቲፊሻል ዝኾነ ኣረዳዳእ ክንስተኻኽሉ እዩ ዘለና ምክንያቱ ኣብ ስደት ብዝሕጂ ስሞ ካ ብዝፍለ ብዝሕጂ ሰዓት ንሕና ኳስ ኣነ ዝነበር ኩሉ ሰዓት ኳስ ፅቡቅ ዝሕሸ ዩ ነይሩ ሕጂ እናኸፈ ይኸይዱ ኩሉ ሰብ ፀሊእና ኣውሮፓውያን ፀሊአናና እተን ወሰና ወሰን ዘለዎ ኣፍሪካ ኳስ ፀሊአና ናይ ናብቲ ባሕር ኳ ክቅርባና እዩ ስለዚ ኣብ ዓድኻ ሰሪሕካ ክነብር እንዳኽኣልካ ምስ ሕብረተሰብካ ምስ ቋንቋኻ ምስ ባህልኻ ሰጢል ካብ ዓድኻ ሰሪሕካ ክትልወጥ ዕላማ ጌርካ ክበፅሒ ዚ ክገብር እያክም ንምባል ስካ እምሮካ እናዳፍዘዝካ ንቅድሚት ምሕሳብ ትኽክል ኣይኮነ
ተወልደ ሎሚ ካብ 6 ክሳብ 12 መናእሰይ ዕድል ስራሕ ፈጢሩ ናብሩ ቀይሩ ይርከብ ኣብቲ ማእኸል መስርሒ ሓፂነ መፂን ዕንፀይትን ካብ ዝነበሩ መናእሰይ ፍሳሕ ሓጎስ ንተወልደ ብከምዚ ይገልፆ
ተወልደ ብጣዕሚ ጠንካራ ሰብ እዩ እና ከብናይ ንምሃር ለ በቃ ናይ 10 ተኸትልናስ ንባዕልና ለ ዝሓሸ ደረጃ ንምብፃሕ እምበር ብጣዕሚ ጠንካራ ወዲ ናይ 10 ንኽትለ በቃ ካብ ንእሽ ተጀሚሩ ያው ሕዚ ተስፋ ብለይ ምቁራፅ ዳሕና ዓብዪ ኣለዎ ዚ ደረጃ ኣብ ስራሕ ብጣዕሚ ሓሪፍ ወዲ
ገሊኦም ደው ኢሎም ስራሕ ዝብሎም መስራሕቲ ገሊኦም ከዓ በዕሎም እናሰርሑ ስራሕ እናርአዩ መርአያ ናኾነ እዮም ሰርሑ ተወልደ ከመይ እዩ
ያው ተወይ ንሕና ሕዚ ባዕል ሙያ ናርአየ ገለ ኢ ዝብለና ሓሪፍ
ተወልደ ንሱን ሕብረተሰብን ዘይቀረፍዎ ክቅረፍ ኣለዎ ዝበሎ ንዘይ ሕጋዊ ስደት ደላሎ ናብ ሕጊ ሕሊፍካ ኣምሃብ ዘሎ ፀገሚ ይብል ኣብዚ ጉዳይ ኩሉ ሕብረተሰብን ሚድያን ክንወፍረሉ ይግባእ ክብል ሰሚሩሉኣሎ ክልቲኦም ንዝሃብን መብርሂ ኣዝየ ዝምስግን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትሰምዖ ዘለኹም ከንቐፅል
ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንኹነታት ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ኣመልኪቱ ምስ መራኸቢ ሓፋሽ ውሽጢ ሃገር ዘካየዶ ቃለ ምልልስ ትንታነ ክህብሉ ገብረ ገብረ መድህን ክልተ ኣጋይሽ ዓዲሙሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ዶክተር ዓወትወለ ሚካኤል ኦንታርዮ ካናዳ ኣብ ዝርከብ ኩንስ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር መምህርን ተመራማራይን ታሪክ ኣብ ዞባና ዘድሃቡ ብርክት ዝበሉ መፅሓፍትን ናይ መፅናዕቲ ፅሑፋትን ብምፅሓፍ እውን ዝፍለጥ ኩሉ ሻዕ ድማ ጋሻ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እናኾነ ርእቶታቱ ዘካፍለና እዩ ኣቶ ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ክፍሊ ፖለቲካዊ ሳይንስን ስትራቴጂያዊ መፅናዕትን ኣብ ምምሃር ዝርከብን ጎንን ጎኒ ድማ ናይ ዶክትሬት ድግሪ ወይ ድማ ፒኤችዲ ኣብ ምክትታል ዝርከብ ኣብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን ከምኡ ኩልሻዕ እናመፀ ርእቶታቱ ዘካፍለና እሞ ከምቲ ልሙድ ጋያሹ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብምዃንኩም ኣዝየ መስግን ሎሚ ዓድመኩም ዘለኹ ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ ሎም ቅነ ምስ ቴሌቭዥን ኤርትራ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ርእቶታትኩም ክተካፍሉና ወይ ክትህቡና እዩ ቀንዲ ነተክረሉ ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ርክባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንኩነታት ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ኣመልኪቶም ዝሃብዎ ርእቶ ኢና ክነተኩር ቅድሚ ነጥብታት እናልዕልና ምዝርራብና ብዛዕባ እቲ ቃለ ምልልስ ሓፈሻዊ ርእቶታትኩም ክቕበል? ዶክተር ዓወት ብኣኻ ክጅምር።
ሕራይ ገብረ ይቐኒልና ንዕድመ ዳርጋ ልሙድ ኮይኑ ኣሎ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኢንተርቪው ብሰዓታት ዝቁፅር ኣብ ክልተ ሰለስተ ክፋላት ዝቐርብ ካብ ዝኸውን ሎሚ ድማ ከም ልሙድ እቲ ኣድህቦ ክልተ ሲሶ ኣብ ወፃኢ ካብ ኤርትራ ዘሎ ጉዳያት ወይ ናይ ወፃኢ ኣርእስታት እቲ ሓደ ሲሶ ከዓ ብዛዕባ ኤርትራ እዩ ነይሩ። ልዕሊ መልስታት ከዓ ሕቶ ዝበዝሖ ቃል መጠይቅ እዩ ነይሩ ክብል ምናልባት ናይ ሕቶ መልሲ ምስኣትና ልዕሉ።
ገብረ መድህን ከ ሓፈሻዊ ርእቶታት ካ
ያለ ገብራ ንጉድ ምናልባት ንኤርትራውያን ወይ ብኤርትራዊ ግን ታይ ትርጉም ከም ዝውሃቡ ንዕል ብኣ ናብ ብኢትዮጵያ ክሪኢ ከለባ ግን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ድልት እንታይ ይገብር ከም ዘሎ እንታይ ዓላማታት ከም ዘለዎ ዘብፍት ቃለ መጠየቅ ነይሩ።
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ፀገም ንምፍታሕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝወሰድዎ ተባዕ ዝበልዎ ስጉምቲ ብምግላፅ እቲ ስምምዕ ካብ ዝፍረም እንታይ ተተግቢሩ ኢሎም እውን ብምሕታት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከምዚ ኢሎም ነይሮም ንስማዓዮ።
ንሕና ልኡላዊ መሬት ንሓራ ከይኮነ ከይተመልሰልና እዚ ይኸውንን እዚ ይኸውንን ኢልና ንዛረብና ንሕና ካልእ ኣርስቲ ንሱ ቆሰልና ንረኻኽበሉ ኢና። እቲ ዓብ ነገር ግን ተተረኺቡ ዘሎ መክሰብ ወይ ረብሓ ንክልቲኦም ህዝብታት ናብ ሓድሽ ጎደና ክእትዎም ስለ ዝኽእል ስለዘይ ምክንያት ብምስምስ ዝተፈጥረ ናይ ዶብ ሽግር ትድሕሪኡ ዝነበረ ንዑ ድርኽ ፖለቲካ ንዑ ድርኽ ስም ሓሳብን ውን ጠፍሹ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ደጨንቀ የብልና ንቅድሚት ክንርኢ ስለ ዘለና ካብዚ ጀሚርና ብሓናፂ ዝኾነ ፅምዶ ክንቅፅል ኣለና እዩ ትሕርያ ነ ሕጂ ናይ ባድሚ ኩነታት እንታይ መስል ኣብኡ ክንደይ ገዛ ስራሕ ኣሎ ክንደይ መሬት ዕደል ኣሎ ንመን እዩ ዝዕደል ዘሎ ብየናይ ገባ ብየናይ ሕጋውነት ድሕር ተባሂሉ ተመሊስና ናብ ምንታይ ኢና ንመፅእ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀጋሚ ኩነታት እዩ።
ዶክተር ዓወት ኣብ ዘለካ ርእቶ
እቲ ሓፈሻዊ ስእሊ ከምዚ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ እዩ እቲ ዘለፋ ፀርፊ ንጎኒ ገዲፍካ ማለት እቲ ሓቂ እንታይ እዩ ካብ 2014 2015 ኣትሒዝካ ህወሓት ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ንምምሕያሽ ዝምድማ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብስውርን ብክውልን ፀዊዕን ሰሪሑን ሕጂ ሓንቲ ክንሓቶ ዘለና ጉዳይ ስለምንታይ ደ ኣሉ ሞ ካብ መፋርቅ 2018 ኣትሒዙ ንዕርቂ ንኖርማላይዜሽን ናይ ዝምድናታት ክልቲአን ሃገራት ክፅውዕን ክሰርሕን ከምዘይፀንሐ ህወሓት ስለምንታይ ዘልሓድሓጥ ኢሉ ንዝብል ሕቶ እቲ ኣገዳሲ ዝኸውን እምበር እቲ ጭንቡጥ ኣባይታ ዘሎ ከምዚ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ እቲ ክውንነት ብመሰረቱ ህወሓት ኣብ ስልጣን እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ስልጣን እንከሎ ንዚ ዶክተር ኣብይ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምፅኡ ቃልዕ ዝኾነ ውሳነ ወሲኖም ሲ ንኤርትራ ኦረዲ ሰዲዶሞ ነይሮም ትውሳነ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ እዋን እቲ ዝበሎም ካብ መሬትና ውፁ ዶብ ተሓንጠጥ ድሕሩ ኖርማላይዝ ንገብር እዩ ነይሩ እዚዩ ከዓ ነይሩ መርገፂ ናይ ኤርትራ ካብ መጀመርያ ወላ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ኣብ ስልጣንን ብሂወቶም ከለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓደ ካብቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ክገብሮ ዘይከኣለ ብምግባር ንፕረዚደንት ኢሳያስ ሕራይ ከብሎ ዝኽኣለሉ ምክንያት ሓደ ብቁልጡፍን ብቁልዕን ንህወሓት ምውጋን ነይሩ ገይርዎ ከዓ ን27 ዓመት ህወሓት ንኢትዮጵያ ከምዘይመርሐ ምስ ምላፍንቱ ማለት እዩ ኣይሰሙ ናይ ሳለስቲ ብሙሉኣቶም ኣብ መቐለ ክድረቱ ዘገደደ ኩነታት ተፈጢሩ ማዕርክ ምግኡ ተዋንዮም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ በዚ ሓደ ወገን ብወገን ኤርትራ ምስ እትሪኦ ከዓ በዚ ሓደ ወገን ነቲ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተበግሶ ብኣውንታ እንዳተቀበለ መንግስቲ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ በቲ ካሊእ ወገን ግን ንህወሓት ኣብ ምፅራፍን ኣብ ምምሻውን ምስኦም ናይ ምዝራብ ዝኾነ ዓይነት መንፈስ ከምዘየሎም እንዳ ኣነፀረ ዩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብዚ ሕጂ ዝተሳሕተ ድዩ ወይ ዘይተገደሱሉ ክልትኦም መራሕቲ ምስ ኤርትራ ዝዓበየ ዶብ ዘለዎ ናይ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ እዩ። እዚ ሓደ ህዝቢና ሓደ ቋንቋይና ሓደ ባህሊና ኢልካ ስቕልካ ዝዝረብ ናይ ፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ንጎን ነገሪፍና ማለት እዩ። ብውፁእ ናይ ረብሓታትን ናይ ክውልነት ትንታነ ክንመፅእን ከለና እቲ ዝነውሐ ዶባት ወይ መሬት ኣብ ትሕቲ ክልል ትግራይ እዩ ዘሎ። ክልል ትግራይ ከዓ ይፀብቕ ይሕመቕ ይንፋዕ ብዘየገድስ ህወሓት እዩ ዘካይዶ ዘሎ። ኣብቲ ዶብ እቲ ከዓ ዝኸፍአ ኩናት ተካይዱን እቲ ክሳብ ሕጂ ኣከራኻሪ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ተንጠልጢሉ ዘሎ ከመይ ጌርካ ከ እምበኣር ነዚ ሓይሊ እዚ ክጭፍልቆ ኮተጓንዮ ክተፈራርሆ እንዳፈተንካ ከለካ እቲ መሰረታዊ ጉዳይ ክፍታሕ እትፅበ ህወሓት ናቱ ግደ ኣለዎ ኣብ ዝሕልክላክ እዙ። ስለዚ ፖለቲካዊ ፍላዊኦም ገለ እውን ምናልባት ንኣካላዊ ፍላዊኦም ስለዚ ምስ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ክፍታሕ ኣይደልዎን በቲ ሓደ ወገን ንህዝቢ ትግራይ መስመሪ ኮይኑዎም እዩ ዝኩንኖም ዝነበረ ዝነፅጎም ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ በዚ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ከድንቆ ይደሊ ነቲ ትብዓቱን ነቲ ናይ ለውጢ ድልዮትን ምክንያቱ ህወሓት ንህዝቢ ትግራይ ሰሚዑ ተገዲዱ እዩ ነቲ ናይ ሰላም ምስ ኤርትራ ክሰርሓሉ ጀሚሩ ስለዚ ንህዝቢ ትግራይ ደጊሙ ኣብ ዙርያ ህወሓት ከም ዝዓስብን ህወሓት ከም ዝሕይልን ብውሽጢ ገይርዎ በቲ ሓደ ወገን በቲ ካልእ ወገን ከዓ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ህወሓት ካይ ዓገበ ካይ ብሰላም ካይ ተሰማምዐ ወይ ከዓ ጠሪሹ ካይጠፈአ ኣብ ከምኡ ዓይነት ኤክስትሪምስ ተበፂሑ ዘሎ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ነባሪ ዝኮነ ሰላም ክህሉ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በፂሖም እንታ ጉዳይ ጆሆ ሒዞም ኣለው ናይ ሰርቫይቫል ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ ንዕኦም ማለት እዩ
ኣተኣሲርካ ገብረ መድህን ሕወሓት ነቲ ናይ ሰላም ስምምዕ እዚ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ሃዋህው ክፍታሕ ዘለዓልናዮን ዝዳፋእናሉን ንሕና ኢና ኢሎም ነይሮም እሞ ስለምንታይ እዩ ሕወሓት እዚ ናይ ደብ ጉዳይ ክፍታሕ ዘይደሎ ዘሎ ኢሎም ንዝሓቱ ሰባት ርእቶኻ
ሕወሓት ትውቀሰሎም ምዕራፋት ኣለው ንኣብነት ንዕስ ዓመት ኣክል ክፀንሕ ዶ ነይርዎ ቅድሚ ኢዶ መፍትሒ ክወሃቦ ይከኣል ንሪኢ ንሓስብ ከለና ናይ ባዕላ ፀገም ነይርዋ ብባዕላ ይነት ኣምራሕት ማለት ናይ ፌደራል መንግስቲ ብድሕሪ ኣብይ ናብ ስልጣን ምምፅኡ ግን ሕወሓት ብግብፂ ነቲ ናይ ዶብ ውሳነ ዝተቃወመትሉ ዋላ መግለፂ ዋላ ቃል እውን ኣነ ሰሚዕ ይፈልጥን እኳ ድኣስ ከምቲ ክልተኹም ዝበልኩሞ እቲ ውሳነ ቅድሚ ኣብይ ናብ ስልጣን ምምፅኡ ዝተወሰነ እዩ ምስቲ ምልፈ ካብ ዝብል ሕትራ ነይሮም ኣብ ትግራይ ሓቂ ንዝራት ናይ መጀመርያ ከባቢ ብ9 ሓሙሽተን 2ሽ5ተን መስለኒ ብናይ ኤርትራ ኣቋጥራ ብሻው እቲ ናይ ኩናት ምቆት ስለዝነበረ ናይ ምድማይ መስዋእትቡ ስለዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዋላ ንምቅባል ድሉ እንተነበረ ብህዝ ወገን ተቃውሞታት ነይሮም ይዝክር እየ ብድሕሪ መለስ በዓል 5ሙሽተ ነጥቢ ባህሊ ሒዙ መፅ እዩ ነታ ጉዳይ ትብላዓስ ተገይሩ ካብ ዕሰ ዓመት ኣይሰላ ናይ ኩናት ነቲ ኩነታት ምክንያት ና ፀንሐት ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ 2008 ይዝክር እየ ኣባይ ወልዱ ኣብ ትግራይ ዕበት ገይሮም ነይሮና ክዘር ከለዉ ካብቶም ጎርሄም ዝውፅሕቶታት እዚ ናይ ምስ ኤርትራ ዘለና ኩነታት እስካብ መዓብዩ ከምዚ ኢልካ ነበር ሓደ ዘይግበር ዝብሉ ጎርሄም ዝውፅሕቶታት ነይሮም ድሓር ኣብ ዓድዋ መስለኒ እንዲያም ዝበኣኪቦም ኣይ ሓድሽ ውሳነ ይውሰን ስለ ዘለዉ ኣብ ቀረባ ግዜ ግብፅን ዝበሩ ኢና ደፍ ዘሎ ግል ኣይኸየድ ሓደ ዝግበር የቀራር ዘ ኢሎም ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም እውን ንፓርላማ ተማሳለቃ ተዛሪቡ ነሮም ሓድሽ መፍትሒ ሒዝና ንመፅ ኣለና ሕዚ መስለና ኣነ ካሊእ መፍትሒ ይነብር ብሓል ክወሰነይ ኮን ካሊእ ለይ ግምትን ብክገዛኢ ፓርቲ ደረጃ ተወሲኑ ፀኒሑ ኣብኒ ናብ ስልጣን ስመፀ ናብ ውልቂ ጉዳይ ገይርዋ ካብ ውድብን ካብ መንግስትን መንቂሉ ናብ ናይ ባዕሉ ኣጀንዳ ኣምፅኡ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ናብቲ ናብቲ ናበሉ ድሓርካ ጉዳይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለኣመ ትሕሊ ምምፃ ብሕወሓት ንመውፃዕታ ይጠኖም ኣሎ ንዝክርቲ ኮይና ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ውሳነ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢልና ኣለና ክብል ከሎ ካብ ናይ ወደቂ ኣሰባ ወፅ ወዲያው ንኣብነት ንሕወሓት ትውሳነ ዋላ ከተወሲኑ ሓደር እንተኾነ ናብ ኤርትራ ዝተጠረሩ ከባብታት ኣብኡ ዝነብር ህዝቢ ንክእምን ባዕሉ ነስዚ ክነግሮ ግዜ ሃብውን ድንገተኛ መግለፂ ወፅ እዩ እዚ ማለት ሰባቲ ንሕወሓት ንምቅርቃር ኮሬል ከተገብረ ማለት እዩ ስለዚ ሕወሓት እውን ካብዚኣ ድሕሪዩ ምሽማቅ ዝጀመረ ምንታይ ድንገት ኮይኑ ምንታይ ንህዝቢ መጀመርያ ዝተላዘመ ሓቂ ንምዝራብ ኮይኑ ትባእቲ ኣብ መንጎ ክትዮም ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባር ሕወሓት ዝመልክዎ መንግስትታት እዩ ዕቂ ክመፅን ኮይኑ ግን እዚኦም እዮም ፀጥታ ክላዝ ዝግብኦ ንሕወሓት ጌም ኦቨር ናበርካ ናነፀርካ ምስ ኣብዩ ዝግበር ናሲናሲ ብሓቂ ነቲ ዶብ ዝምፍታሕ ውፍነት ኣለድዩ ድሌት ኣለድዩ ናይ ሕቶ ምልክት ዘት እዩ ስለዚ ንትግራይ መፅርካ ዝግበር ምስ ኢትዮጵያ ርክብ ዘማእኸውን ኣይትብል
ኣቶ ገብረ መድህን እሞ እቲ ፍታሕ እንታይ ክኸውን ካብዚ ዕንክልል ንምውፃእ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣሕፅር ኣቢልካ
ብሕጊ ተወሲኑ ንድሕሪ ምገዛ ይሰምሕዚ እዚ ናይ ህዝቢ ትመልሶ ትመልሶ ንኮይንካ ኣብ መንጎ ክትዮ መንግስታት ዝግበር ምዝ እ ፍቅደኛ ክኾነ ኣለዎ ስለዘይ ኮይኑ ናይ ሕጊ ወሲድካ ዮ ዘጣየሽካዮ ኣካል ሕጋዊ ውሳነ ሂብሉ ይግራይ ከንደይብን ወሲድካ ኣተኻ የረደን እዩ እቲ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ብጣዕሚ ያ ፀጋ ኩነት ዝወድእ ከዘይ ኮይኑ ግን ሰቲና ዝኣተነያ ስለዝኾነ ብሕጊ ዝተወሰነ ስለዝኾነ ብዝተካለ መጠን ብምርዳእ ናብ ህሎክ ከኣተና ነቲ ዶብ ንሕወሓት ንምድኻም ወይ ንካሊእ ዕላማ ገዲብና ዘለቀ ሰላም ብዘምፅ መልክዑ እቲ ሕጊ መሰረት ጌርካ ምጥራሩ ዘይቀር ይትሉ ግዜ ክነውሕ ተዘይ ኮይኑ ኣነ ካሊእ ኣማራፂ ዘለና ይመስል ምዕረና ጣዕመ ከዋላ ተቐቢልካ ብፍፃሚ እዩ
ዶክተር ዓወት መፍትሒ ትብለና ሕፅር ኣቢልካ ስ
ሕጊ ብደቂ ሰባትን ብፖለቲካውያን ትካላትን እዩ ዝትግባር ካብ ሰማይ ኣይነጥብን እዞም ሰባት እዚኣቶም ከተግብርዎ ግን ምቹእ ሃዋህ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ይብል መጀመርያ ግን ለድህሪት መልስ ይልና ምስነጥምቶ ምንጭ ናይዚ ሽግር አማንጎ ክልቲያን ሀገራት ዘሎ በኸፊል ነጠምራ ነናይ ገዛ ርእሰን ውሽጣዊ ክለውላዋት ነናይ ገዛ ርእሰን ውሽጣዊ ሽግራት ምፍታሕ ሓናፂ ፍታሕ ምርካብ ማለት እየ ነዚ ኣመንጎ ክልቲኣን ተንጠልጢሉ ዘሎ ጉዳይ ብሓናፅን ሰላማውን መንገዲ ንምፍታሕ ክሕግዝ እዩ። ሓደ ብወገን ኤርትራ እንተርእናዮ ንዕስራን ትሸዓተን ዓመት መንግስቲ ኤርትራ ዝመርሐ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ናይ ብቐዳማይ ቃል መጠይቁ ማዕርክ ንምንታይ ዲስኮኔክሽን ወይ ዘይ ምርኻብ ከም ዘሎ ኣብ መንጎ እቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኣካልን እቲ ኣባይታ ዘሎ ክውድነትን ዘርእካ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ሃገሩ ተገዲዱ ክስደድ ካብ ዝጅምር ዳርጋ 18 ዓመት ገይሩ ኣሎ። እዚ ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዶብ ምስተኸፈተ ይኮነን ንትግራይ ውሕዙ ህዝቢ ኤርትራ መሰረታዊ ፍታሕ እዚ ከዓ ክርከብ ዝኽእል ምንጩን ምክንያቱን ንፍታሕ ዓንቃፊ ኮይኑ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣካይዳ መንግስቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኢትዮጵያ ብመሰረቱ ዓዊልካ እቲ ኣይዛረብሉን ዘለዎ እምበር መሰረታዊ ዝኮነ ናይ ሕጊ ቅዋማዊ ቅልውላው ኣሎ። ምክንያቱ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝወሰኖ ጉዳይ እቲ ልኡላውነት ዘለዎ ኣካል ብካል ኣዘራርባ እቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ሓላፍነት ዝወስደሉን ከተግብሮ ዝግብኦን ክልላዊ መንግስቲ ይኮነን። እዚ ሕጂ ንትግራይ ከቋናፅህ ወይ ንህወሓት ከናእስ ኢለ ይኮንኩን እቲ ሪያሊቲ ኣባይታ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዘተግብር እቲ ማእከላይ መንግስቲ እዩ። ንዚ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝንኻይ ትግበር ሓደ ዞባዊ መንግስቲ ወይ ዞባዊ ሓይሊ ይዕንቅፍ ምህላው ነጠብራ ናይ ቅዋማዊ ወይ ሕጋዊ ቅልውላው ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እዩ። ሓደ ካብቲ ብዙሕ ሽግራት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ማለት እዩ።
ናብ ፍታሕ እናድህብና ከይሰፍዕ ንህዎ
እዚ ክፍታሕ ክኽእል ኣለዎ። ኣብ መወዳእቱ ህወሓት ከዓ ክፈልጦ ዘለዎ ናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጉዳይ ስለዝኾነ ዝተወሰነ ዝተወድአ ጉዳይ ስለዝኾነ ከምዚ ብኣስገዳድ ሒዝዎ ዘሎ ንመዋዕል ክቕፅል ኣይክእልን እዩ። ስለዚ እቲ ሪያሊቲ ኣክሰብት ክገብሮ ጥራሕ ዘይኮነ ንኣባላቱን ንህዝቡን ከእምንን ከዳሉን ክተግብርን ናይ ገዛ ርእሱ ኢኒሽቲቭ ክወስድ ሓላፍነት ኣለዎ። እንተዘይ ኮይኑ ታሪክ ጥባሕ እቲ ሓቂ ነገር ከብሎ እዩ።
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ዝቕፅል ሰሙን ረቡዕ ብመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክቕፅል እዩ። ናይ ጋሽና ነመስግን ከምኡውን ንገብረ ግብረ መድህን
ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሌላ ትብል ሙዚቃ ኢየሩሳሌም ኣምዴ ብምግባዝ እየ ክሰናበተኩም ድሓን ሕደሩ።
Welcome to